të shoh shumë miqe dhe mikesha. Unë do doja të filloni me një herë, duke lajmëruar që uroj që çdo gjë të vej shumë mbar. Unë do doja të filloni me një herë, edhe arsyeja pse dua të filloj me një herë është sepse kemi vendosur që të jetë vetëm një orë dhe një orë gjysmë, nëse për ata që do duan të rrim. Dhe unë do doja që, siç kanë planifikuar dhe siç kemi thënë, siç kemi premtuar, se cili nga do të dali duke menduar si mund të apërdor sa më mirë librin të planifikoj për veten e vetë, për interesin e vetë. Do doja të vazhdoja me pikat më tej, dhe do thoshe që, okej, cili do t'jetë synimi kryesor. Në shumicën e rasteve, kur ne flasim për synimin kryesor, kemi folur gjithmonë për çfarë dua të bëj nesër. Dhe shpeshherë këto të ndarat nuk janë kaq kollaj, sa të thuash që okay, unë më njëherë do të them që dua të bëj këtë dhe mbaroj. Për të gjithë ne është çike vështirë, edhe të pasurit të një libri në dorë apo të pasurit të një teorie në dorë apo të një gjithë të themi një nga ajat e zhëja, një gjë e vërtetë që të jetë prapë në fund ditës ne do të ulemi të bëjmë diçka. Kështu që ajo që do doja që në mars, qershor dhe në shtator, secili marr të vër tani që po flasim, të shkruaj atij që duhet vër një alarm dhe të thotë okay, çka kanë bër në fund të marsit, çka kanë bër fund qershorit, çka kanë bër fund shtatorit. Jam e bindur që nëse ta bëni këtë gjë, nëse do filloni që tani të kuptoni që okay, këtë gjë që do ta bëj varet nga unë dhe për mua është në interesin tim direkt, nuk është për njëri tjetër. Unë do doja që thjesht të vendosim tre data dhe në këto tre data gjëra që në mënyrë të vazhdueshme do flasim bashkë është çfarë do duam të vendosim, pse, sa e rëndësishme është kjo për ju. Pra në qëse dhe duam të vendosim një synim kryesor, për çfarë arsye duhet të vendosë? Nisem nga vetja, nisem nga tjerët. E dyta, okej, në qëse dhe duat të realizoj këto, mund të vëdi sa objektiva dhe të flasim pak më shumë për këtë gjënë. Dhe treta, ku? Ku që të abik të gjënë dhe me kë? Duke thënë që pyti parë është unë, se cili nga ne do të thotë që po, unë do të abik të gjënë. Edhe pyta tjetër është që në qofë sot abim me dikë, ku duat të futen? Dhe sa e lidur është kjo me synim e kërënësor? E thënë më shkurt kjo, qëfar do të bim sot? Dhe duat të futemi direkt e pikat të kërënësore. E para fare njërë, ajo që ne do të bim është do të rrim një orë i gjysëm, dhe fillon në ora që tani ka filluar deri në një orë i gjysëm, dhe do të jetë Elida dhe 5 panelistë. Kur them 5 panelistë, janë 5 persona cilët bind t'i kthejnë përgjigje pyetjeve si të zbatojnë me sukses planifikimin. Të flasim për dy mënyra me sukses për të arritur suksesin pa humbitur. Do të arrijmë të flasim pse planifikimi me hile nuk funksionon dhe çfarë do bërë në vend saj. Dhe gjëja vetme që nuk duhet bërë nëse do të kesh sukses. Pra këto janë pikat që unë do doja të mbulonim sot. E thënë kjo është se unë mendoj që ky webinar vetë është ndryshe në fakt. Edhe mund të ketë disa përgjigje, por e para fare them unë, nuk duhet të ketë asnjë fjalë që ne do flasim, mos ketë lidhje me ty personalisht, me secilin nga ju personalisht. Pra unë nuk mendoj se dikush nga ne ka dalë në këtë takim këtu dhe do të kaloj një orë, një orë e gjysmë, e për të mësuar kësaj gjëra të përgjithshme. Ky nuk është vendi nëse është kjo. Secili nga ju mund të largohet kur të doj dhe si të doj. Por nëse filloni ta mendoni që çdo gjë që do të ketë lidhje me ju, deri para një ore, kam folur me Agustelën dhe kam ditur cili nga ju do të vinte dhe kam qenë deri për para 20 minutash duke rregulluar materialin që duhet të kaloj tek ju. Me logjikën që nuk duhet të ketë asnjë fjalë që është pa lidhje me ty. E them këtë shpeshherë sepse ka shumë miqë dhe mikesha, klient ose klient potencial që më takojnë që janë të jashtëzakonshëm, janë si ca sfungjerë që thithin vetëm gjërat e mira që ndodhin rreth rrotull dhe shumë mirë. Dhe mund të vend të hargjojnë ditë të tëra, orë të tëra. Dhe kur unë e pyes në fund të ditës, okej, qëfar ishte diçka që ti more dhe konkretisht ishte për ty dhe ti fillosh ta vësh në zbatim, po janë ato që unë kësha dëgjuar dhe njërë tjetër dhe ishen, po janë shumë mirë se më anë bëri shumë mirë. Unë nuk dua që të ketë njëri nga ju këtu, që kur të dalë sot të thotë që unë nuk mora një gjë që është për zbatuar, edhe sepse e dini që me shumicën prej jush, me ata që punojnë bashkë, ju dini që do të kërkoj këtë gjë. E dyta, është për ata që janë realisht të përkushtuar të bëjnë ndryshimin vetën e tyre. Në shumicën e rasteve, se cili nga ne e di që në qofse vë një synim kryesor, e para fare është që në qofse realisht do përkushtohen, kjo do daloj, pse se do ndryshoj unë e para, pra nuk ka dy me të tjerët. Dhe tjetra, Kemi brënda webinarit njerëzit e duhur që do t'ju thonë që yes, this works. Kjo është arsyeja pse do të shikoni që shumë nga ata persona që unë kam përmendur dhe i kam përmendur me iniciale në libër, sot janë me pamje, sot janë me suksesin e tyre, me dështimet e tyre dhe unë besoj që mbasi unë të mbaroj shpjegimin, unë do doja që të ndaheshim në disa dhoma, dhe secili nga ju të zgjedh me kë do të shkoj, ose mund të kemi dy veta në një dhomë ose një dhomë veçanësh, unë do doja që pyetjet që keni ju konkrete mbasi të kemi kaluar disa slajde bashkë, t'i kaloni me këta personat. Dhe personat janë që t'i shikoni që këmë mbrapa e t'i them se kush janë. Në rasi studimor që ka qenë në libër, e cilë unë duha ta marë dhe duha që ta kishtë ta kaloj më shumë për të thënë që mund të ketë shumë prej jush që nuk kanë vajtur dhe në fund të librit. Ndërkoj që në një rast studimor që unë marë aty, përveç rasteve të suksesit që them, marë një rast dhe e kthej, e përkthej se çfarë mund të doj dikush të bëjë në tregun e punës dhe si mund ta bësh ti këtë vetë dhe marrim hap pas hapi. Kam mëre që shumë nga ata që i lexojnë librin, më thonë që kam hecur, kam vetë dhe të kjo faqe, jam këthyër, kam marrë, kam kontroluar. Në fakt, libri nuk është që të marrësh për mua, marrësh t'i këthesh dhe të ambash atje për një kodë gjatë. Unë do të doja vetëm që për një 2 ose 3 orsh, të ulesh dhe të kalosh librin. Unë nuk mendoj se shumë nga gjërat që janë aty ju i digjoni për e të parë, asë njërës do këtë gjëra dhe digjoni për e të parë, sidomos kur unë e them atje, ku janë bazuar, por ajo që unë duash se cilin nga ju të marri në fund të ditës dhe të marri një rast të vetim, të vendosë një synim kryesor dhe të ndjek gjithë rrugën e artikulimit të plot, komunikimit dhe të marri se vendimeve, të marri se veprimeve masive në grup, jo 1, 2, 3. Dhe kemi marrë rastin subimor në liber që është një zonje punësuar diku që do të zhvillojë një pasion apo talent me qëllimin që të mbush jetën e pasionin e saj, të sjellë të ardhurën në mënyrë pasive dhe vini re që në klapa e ka vënë me 2 pikë pyetje, sepse do flasim pak çdo thotë jetë pasive, dhe të hyjë në rrethet e artistëve për një qëllim kryesor. Dhe kam folur për këtë zonjë dhe kam marrë dhe kam thënë, nëse për secilin nga ju do të ishte vlerat, dhe unë do të thosha në vlerë kryesore, cili është një synim kryesor do të vendoset, çfarë vlere do të krijosh për 9 muaj? Çfarë vlere? Kur ti di që ke një kursi të parë, në cilën do të dalë buka, që vjen të ardhurat, në cilin ti merr një emër në tregun e punës, pra ti e bën një specialist, një ekspert dhe ti e futën në rritjen e duhur në networkun e njerëzve të cilët punojnë me ty. Në kursin e dytë është gjithmonë është veçzhvillimi. Dhe kur them veçzhvillimi, kjo ka të bëjë kryesisht me atë vlerë kryesore që ne duam për 9 muajt e ardhshëm. Pra mua nuk më intereson më që në vlerat kryesore tuaja të shkoni diku apo të dilni edhe nga ky webinar, dhe të dilin dhe të flisnin që okej, mësova që unë duhet të zhvillohem, që unë duhet të hecë, që unë të marrë të lexoj të libri, sepse këtë ka bërë dhe filan e filan, nuk duhet as pak, unë di çfarë përfiton. 20% nga gjithë që të flasim në sot, që në objektivin që do vësh për 9 muaj të arshëm, të ketë një vlerë që shkoj të vlera e zhvillimit tëndë, pra jo në përgjithsi. Unë nuk jam shumë dhe akord se shtash me ndjekin edhe dhe me në libur, me ndjekin e shumë informacioneve, Mari, ore është shkëlqyer, a ka mundësi që këto informacione ta bësh ngushtësisht tek ajo gjëja që ti do të krijosh? Dhe kursi e tretë është çfarë duke dhënë? Për vlerë, për të shtuar vlerë, pa menduar që do marrësh mbrapsht. Sepse kjo është një gjë që është shumë e domosdoshme për ne. Unë mendoj që është një gjë që na vlen të gjithëve. Dhe në rastin kryesor ajo që ne kemi marrë, ka qenë rasti i një zonje. Edhe tham, kjo zonja është dikush që do të marrë të bëj, do të krijojë realisht do të marri dhe të hedhi, më falni pak se po bëj dhe atë mic të njerëzve. Do të vërë në jetë një punë si piktore dekorative. Dhe përmes një ekspozite për të shtuar, për të arritur të fitore 12.000 euro, të marri një emër si piktore dhe të futet në rrjetet e piktorëve dhe arkitektëve me logjikën që të jetë një dekoruese shumë mirë. Vini re, gjëja që unë them këtu që është kryesorja është që kuptojmë që puna e saj nuk është piktore. Dhe puna e saj është ajo kursi e parë që jep bukën e përditshme. Dhe arsye pse unë kësaj kthehem dhe e bën në të kuqe këtu është sepse ajo gjë që unë them që nuk duhet bërë kurrë, nëse ne duam të ecim në sukses, është të bëjmë planifikim me hile. Dhe planifikimi me hile për mua është kur ti thua tek ajo gjëja që më sjell bukën, është që unë mund të jap edhe shumë më pak. Ndërkohë që ne ajo që them një nga parimet është puno si për Perëndin. Dhe ndër hapat e para që ne vim në çdo projekt që ne punojmë bashkë, në çdo program që kemi bashkë, është si të kthesh the best ever në kursin tënde të parë. sepse ajo që është për mua shumë shumë e rëndësishme, nëse ne atje ku paguhemi, atje ku ne marrim titullin e ekspertizën tonë, dhe atje ku futemi në rrjetin e njerëzve që do na njohin për gjithë jetën, nuk jemi më të mirët, nuk mund të bëjmë një pasion tjetër që ta kthejmë që të kthehet një të ardhur pasive për ne. Okay? Kështu që kjo është gjë e parë. Çfarë do të doj të bëj? Është ja do të ketë një do të drejtoj shitje për zgjedhjet, pikturave, vlerësim pikturave, janë gjithë gjëra që ka për të bërë. Dhe në qoftë se ta thosh ja, çfarë si do ta shikonim në hapin e saj, ajo që kemi thënë në libër është që po, ka marrë ka hedhur të gjitha dhe ka thënë ato që unë dua të arrija pikërisht këto. Dhe siç e keni të shkruar aty lart. Dhe unë do doja secili në qoftë se do bën secili këtë gjë e ka në libër, por në qoftë se nuk e ka, ata që nuk e kanë marrë librin akoma, bëni një foto dhe merrni shikoni konkretisht, në qoftë se do vendosni një objektivin tuaj. Dhe më lejoni të them, objektivi i parë për ata që nuk janë kthyer the best of the best në fushën e tyre kryesore, aty ku kanë kontratën kryesore të punës, kjo është çfarë do të zhvillohen këtë vit. Në 9 muaj të ardhshëm, jepi mundësi vetes thjesht the best of the best in the market. Pra në qoftë se ke një titull diku, në qoftë se ke një kontratë diku, nëse ti punon për dikë, në qoftë se nuk e arritur ti është the best of the best in the market, nuk mund të marrësh dhe të fillosh të bësh një zhvillimin tënd për diçka tjetër. Unë nuk e mendoj se unë të paktën zgjedh të mos punoj me këta njerëz. Çfarë ndodh nëse dikush është në vendin e gabuar dhe mendon që nuk është duke bërë atë që duhet bëj, apo nuk është ai person që personi me cilin ti punon nuk është ai, ju lutem ktheuni rast të Zotit G tek libri, ku unë flas për një rast real dhe unë jap gjithë hapat atij për të mos ju marr kohë ju të tjerëve sepse ju nuk jeni në këtë kategori. Ju që keni ardhur në kategori tjetër. Pra çfarë ishin gjërat që bëri kjo zonja që ne morëm si rast studimor? Hodhi gjithë detyrat që kishte për të bërë dhe i mori hodhën në një letër. Pap pap pap. Na duhet të përcaktojmë cilat janë këto detyra që janë që duhen bërë dje, që janë të domosdoshme, që hyn më njëherë tek ajo pjesa e jeshile, te pjesa e jeshile që na sjell të ardhurat, të cilat në mënyrë të vazhdueshme do të jenë të ardhurat që janë pasive, sepse ne aktivisht jemi duke bërë atë kontratë që na sjell bukën e gojës çdo ditë. Dhe këtu marrim dhe kemi vënë tre pyetjet e jetës, si kemi thënë që janë pyetje parë, mbasi shkruajmë të gjitha, vihet hinka dhe në këtë hink ne vëmë tre citat. Dhe sita e parë është does it bring you money? Now. Pra ati jep ty lek tani. Dhe kjo është që e thëm thjesht fare, ne duhet të fillojmë të mendojmë që në qo se të duan të bëjmë një punë, kjo punë duhet po na merë kohën, po na merë përkushtimin, po është e ka 20% që ne investojmë të ardhura dhe kohë, duhet pa tjetër të na sjelli, pa tjetër të mendojmë kur dhe na sjelli lekun. Dhe ne këllëm të shikojmë, okej, okay, dhe në rastin e parë, zënja ka përzgjedhjen e pikturave që është një detyrë që do bëhesh vlerësimi i pikturave siç ju e shikoni atje. Që të mos marr kohë. Këtë e keni të botuar, mund të mirë ta shikoni. Po shikoni pak sita dhe unë do doja që hapi parë për gjithë secilën, nëse do vendosni një objektivin tuaj për 9 muajt e ardhshëm, ky objektiv do të jetë shumë konkret. Vlera do të thotë, do sjell kaq të ardhura, do filloj të njihem për këtë gjën, dhe vëm një emër për çfarë duam njihemi, dhe treta do futem në rrethet të cilat më ndikojnë dhe më ndihmojnë që unë të jem në këtë gjë. Pini re, nëse dikush është tek korsi e parë, do të bëhet i shkëlqyer atje. Dhe kur themi shkëlqyer është absolutisht në skenarin e shkëlqyer. Janë prapë tre pyetje. Çfarë është ajo punë që ti do marrësh, do bësh të parën, ku do të duhet të investosh? Që ti të fillosh të japësh të ardhurat vetes, të japësh të ardhurat atij personi që po punon si për Perëndin. Si mund të rritet emri yt, sepse ti po merr të zgjidhësh diçka që kësaj kompanie realisht po i rrjedh lek aty. Dhe e treta, si mund të futesh në rritet atyre që janë më të mirë të treg. Pa kuptuar dhe pa menduar gjithmonë që ne kemi të bëjmë me konkurrent, kemi të bëjmë me njerëz që dinë më shumë nga ne ose që ne dimë diçka më të shumë. Në moment që i vëmë gjithë detyrat aty lart, fillojmë të zbresim dhe zgjidhim si të parë, a fiton? Dhe nëse po, ti do vësh shenjën po. Nëse jo, do vësh kryq. Sita e dytë, a të brandon të përsunimin kryesor për çfarë ti do vendosësh këto 9 muaj të bëhesh. Dhe si ta e tret, a të liron ko. Dhe kur flasim a të liron ko, mundoni të mbani në mendje janë dy gjëra. Është kryesisht kjo të liruarit e kohës, që sill atë fjalën e madhe që përdoret gjithandej, që është fjala procrastination, pra si e shtyjmë gjërat. Dhe në parim, në qëse ne do të thoshim që e shtyjmë dhe fillojmë i shtyjmë dhe i përshtyjmë, gjithë gjëja ajo që në ndodhë gjithmonë është shumica e gjërave ngelen në një sirtar që ne e shtyjm për javën e ardhshme, për javën e ardhshme, për javën e ardhshme, dhe nuk fillojmë të mendojmë që ka dy rrugë, ose unë do të ulem, do mësoj të bëj diçka, dhe është një arsye pse e shtyj. Nuk di ta bëj. Dhe trëmbem sepse nuk di ta bëj. Dhe për shkak se shumica jon që jemi këtu jemi të suksesshëm, të duke të shprike madhe të mos ta bësh, apo të dështosh. Kjo është e para, pra ti thua, unë do ulem të mësoj të gjënë, nuk është e vështirë sot ulesh të mësosh, thjesht do të mendosh që unë do përkushtoj kohë, do përkushtoj të ardhura dhe kohë. Do të avëm për pare dhe të marrë nga më të mirët. Dhe dyta, në që se unë këtë gjënë në long run, unë e kam shumë të nevojshme për këta nën muaj, por pas nën muaj, shumë nuk e kam të nevojshme të kem unë, të jem unë the best of the best në këtë gjënë. Cili është personi që e bëm të më mirë? Dhe ndaj unë në këshiloj që t'jene në rethet, qofte dhe te klubi e minës, se ka njerës që din të abin të gjënë, shkëllqyre për gjithë jetë në tyre. Dhe këtë do t'jetë gjëja që ti vendosë të thua, që shiko se këtë gjënë, në qofte në do lidhe me personat e duhur, ka shumë mundësi që unë të kem të themi arritjet më të shkëllqyra për shkak se ose ka marrë një aftësi, dhe në këto nën muaj do ta marr këtë aftësi se e kanë për gjithë jetën, ose patjetër duhet lidhe me njerëzit që këtë gjë e bëjnë shumë më mirë nga unë. Unë do këshilloja që të filloni të shikoni, nëse është rasti i parë, koha ju lirohet kur ju mësoni një gjë për gjithë jetën. Po siç ju kam thënë unë shpesh është që unë sa do të mësoj gjithë jetën time për të bërë financat, ju nuk e kuptoni dot çfarë gafash bëj. Kështu që kur unë e di që ka njerëz që janë perfekt, që i kemi edhe këtu që xhoncila me shok, pse duhet unë të marr të bëj maksimalin? A do të thotë kjo që unë çdo vit nuk mësoj një gjë të re, patjetër mësoj një gjë të re. Patjetër, sepse kur unë do të flas me kolegët me të cilët unë punoj për financat e mia, jam unë që i drejtoj. Unë di ku duat vete, unë duhet të flas gjuhën e tyre, por nuk ka pse të jem ekspert për financën pesë apo për deklarimet e mëdha apo tjera tjera. Do me thëmë të bëjmë të kuptojmë që kur flasim për kohën, sita e tretë është ajo që bën diferencën. Ne vendosim qëfar do të marim një talent të ri, qëfar do mësojmë një të re, ose ne do të vendosim që të bashkëpunojmë me dikë. Si që spjegoj shumë gjatë e gjërë këtë në libër, ju lutem, për kushtojnë në qikë dhe shikoni, qëfar është një që duhet për gjithë jetën, ullu një mësojnë. Qëfar është një që nuk e duhet për gjithë jetën, filloni të bashkëpunoni me njerëz të mençur, vetëm nga bashkëpunimi me ta, ato që ju do të mirë do të jenë perfekte. Dhe shpesher, vetëm me takime miqësore me ta, ju do të filloni të kuptoni që jeni në rrugën e durë dhe gjërat që po bëni janë më të mira dhe filloni të shikoni që pas në muajsh, në fakti nuk e investuar vetë për këtë gjënë, po personi që ka punuar me ty në mënyrë të vazhdushme të ka dhënë më të mirën, ka dhënë ajkën e gjërave. Dhe zakonishtu është ose ka të bëj me një skill që është skill i parë që është sales, tek shitja, e thënë shitja e parë si pjesë e marketingut, pjesë e marketingut, por e parë si rezultati në fund i marketingut. Arsyeja pse e them, sepse janë këto dy skills që unë zakonisht vëre në grupin e njerëzve me të cilët punojnë dhe shprehmisht me njerëz si ju që jeni super të mençur, që jeni super të studiuar, që jeni super të lexuar, që jeni njerëz që keni marrë that you surf in all the web. Edhe dini shumë gjëra, por dy pikat që unë kam parë, që ju këshilloj gjithmonë është te marketingu, dhe marketingu të gjithon që unë dita bëj, dhe tek shitja si pjesa që rezulton në fund fare e marketingut. Pra në qëse ka në një marketing është dalja në treg, dhe përse dalin njerëzit në tregun qanë? Është të përjetojnë kush janë dhe sa të zot janë. Pra e thënë shkurt, me anë të hinkës, unë do doja që se cili nga ju ku lexon librin, të ketë atje vërdall dhe shkruaj çfarë gjëra duat bëj, çfarë gjëra duat bëj, dhe filloj të mendoj gjithmonë, does it sell? Does it brand me? Does it free me time? Dhe do më free time në qofë se unë realisht do mërë me vetën time dhe brënda këtyre në muajve, unë do marrë një aftësi të cilin vitin që vjen do të apërdoj shumë më mirë, qofë për marketing, qofë për shitet, qofë për finance varet, ku unë mendoj që shumica e gjërave këtu poshtë dalin me kryq, dhe vetëm dy për e tyre dalin me plus, do me thënë që ato klirojnë kohë. Është zgjedhje, miqtemi. Mos u abis njërë pasere se kam një masë të vogël këtu e cila ndihet keq tani pse unë po flas me juve. Dhe në rastin konkret, në qofë se të folëm për të zonjën piktore, dhe kjo gjatë ditës nuk është piktore, kjo është një shetë diku në një kompani dhe shumë e zonjën atë shitjen që bën. Ama gjia që ka filluar të shikoj prej hinkës për nën mujorin, mendoj që duhet krijoj një punë të re si piktore dekorative. Vini re, kjo është për ata të cilët në punën e parë të tyre janë shumë të mirë. Pra e kanë siguruar dhe punojnë si për perëndin. Dhe tani më mund të japin dhe të bëjnë diçka tjetër. Në qëse të flasim konkretisht për shumë, do të thoshim që në qëfar ajo nëzori nga hinga, ishte që në gjyrat e shiletësesh, unë asë drejtus dhe shqitses, e ka të pa diskutush me një këto të abises bënë, pse? Sepse kur vim të komunikimi me botën, kjo është gjyra që i sjell të ardhura. E dyta, kemi, kur dalim të piktura, është për zgjedhja dhe shqitja e pikturave dhe vetë ekspozita. Ej, Gjo, hajti këtu, hajti. Hajde, hajde këtu. Hajde, hajde, hajde. Hajde të klasim të rëfem. Më falë, më falë. Hajde, bilë. Hajde, sorry. Êshtë ore e saj, okej? Okay? Kështu që unë janë fërë të ore e saj. Në që se do të shikojmë të këtë verdat, ati ku ne duam me çdo kusht të përkushtohemi është vlerësimi pikturave, marketingu ekspozitash, nuk është një gjë që Adi ta bëj. Të vlerësoj pikturat nuk di ta bëj, por duhet bërë. Apo jo. A të marketoj e ekspozit prap nuk mendon se di ta bëj. Të gjej një pjesë, cilat janë ato që janë gati që të marrit i shesi, dhe keni parasysh shumicën e tyre për zgjedhjen dhe shitjen e katë jeshilje. Pse? Sepse ka folur ka shumë kohë që flet për këtë gjë. Ka shumë kohë që thotë un mbi këto pikturat, ka shumë kohë që miqtë e saj ja kanë parë, i kanë thënë dikush e ka, o, do ta marrim për lokalin tim, tjetër për lokalin tim, dhe fillojmë të kuptojmë që vetëm në këtë formë, dhe vetëm në këtë formë është që mundemi që kur të bëjmë të verdhat, të kemi sa gjëra që na bëjnë të kemi ecjen e duhur, të kemi motivimin e duhur për ta bërë diçka. Ndryshe, ngjelen gjithë gjërat në do të bëhet herën tjetër, një minutë se do flasim nga muaj tjetër, jo, nëse ti ke vendosur të hapësh një ekspozitë apo të hapësh punën tënde si piktore, rruga janë këto. Çfarë ngjelen tek e treta është eventi apo ekspozita. Nuk di ti bëj, nuk ka qef ti bëj, por kuptoni që do duhet i bëj pa tjetër pse, sepse në atë event, ajo do t'i harit të tre gjërat, do ketë shqitje, do filloj të brandohet, që është një piktore dekorative e shtëpive, dhe këtë është sepse është lidur me piktore dhe është futur në rritin e gjithë arkitektëve të duhur, dhe ka haritur në fund të biznes që thotë që kjo ekspozit më nëzori ka që të ardhura. Në moment një më nga ndarë të ardhura, sigurisht që t'i futem për të bërë prap një synim tjetër kryesor. Pra, fillojmë ta shohim pak për këtë person, por do doja këtë gjë ju ta bëni për veten tuaj. Në parim, nëse do të flisnim për si do të funksionoj, e them më thjesht, ne artikulojmë këto të tre që tham, siç e shkruam për zonjën drejtuese shitjes, që do të bëhet dhe piktore, që është dhe piktore në fakt, në kohën e saj ka dëshirë dhe punon shumë dhe pikturon dhe bën dhe ka një grup gjyrash që ka aty që do t'i nxjerrin në shitje. Si mund ta bëj secili nga ne? Thjesht do vendosit çfarë do të bëj për 6 muaj, dhe pastaj kur vendos të treja, sipas hinkës në tre ngjyra, dhe me ngjyrën e parë atë jeshile janë ato që të cilat absolutisht janë sillen të ardhura, na brandojnë dhe na lirojnë kohë. Në të verdhën janë që një nga këto realisht nuk është po, pra mund të jenë dy po, një jo, një jo, një po, një jo, dhe e tek ku që janë të tëra ato që janë në fakt të dalin që jo, jo, jo. Pra as të sjell lek në moment, as të brandon dhe as të liron kohë. Kjo do të thotë, në moment që ne fillojmë të shkruajmë në këtë formë dhe fillojmë të themi, sapo kemi kaluar, kush është më e rëndësishme, cila është më e rëndësishme nga kjo, me kë do të filloj? Unë do filloj me ato të kuqet në punë, sepse ato tek shitje do dalin, ne fillojmë të mendojmë në skenarin më të mirë cila është dhe janë gjatë gjërtë dhe në libër këto, dhe unë do doja që aty ku në libër ne kemi lënë vende boshe, themi plotësoje, unë kam idenë që kjo ju ndihmon. Do doja të kalonim pak tek personat që ne kemi mbledhur, që ne kemi të ftuar, dhe janë personat cilët janë pjesë e panelit tonë, dhe do doja ata që janë pjesë e panelit, ju lutem, thjesht do të vini një dorë të ngritur, që të tjerët kenë mundësi t'ju shohin, dhe është Aurela, dhe dua t'ju prezantoj sidomos Aertën, që përmendet me emër në librin për fëmijë, dhe nuk di të them, të sa e lumtur që të kam Aerta këtu, shumë faleminderit. Sela, shumë faleminderit, Sela është në kohë që duhet të merret me bebushin, por që ne, shumë faleminderit që na futë Sela.
Kemi shumë kënaqësi.
Welcome, welcome.
Okay. Thank you.
Kemi Eraldin mund të na dalësh, kemi Angelën, Rushitin, kemi Agustelën, dhe nuk e di kë harova, Agustela.
John Silën?
Kush John Silën? Se së përshikoj se unë kam, oke, okay, janë dy faqe, oke. Okay. John Silën.
Shëndetje.
Realisht, unë doja në fakt i kalojnë fjallën gjithë e cilët për i tyre, dhe doja të fillonaj me Stelën, se Stela është në kohën që ushqen qunin, edhe është 7 orë masnesh, apo jo, Stela? Masnesh.
Jemi ne jemi mbrapa, ju jeni përpara.
Po pra, lere çat mikesh apo mik. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në esjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilin unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi.cc. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.